Podlediad ar gyfer diwedd haf 2020. Croeso i'r podlediad hwn yn trafod rhai o'r pethau i edrych amdanyn nhw yn awyr ddiwedd yr haf. Mae'n dechrau nosi yn gynnar iawn fis Medi, ac ar rhan fwy o'r mis mae'n dywyll erbyn 9 o'r gloch, ac fis Hydref, hyd yn oed cyn troi'r clociau, mae'n dywyll erbyn 8. Mae hynny yn rhoi digon o amser yn ei wylio'r ser, er i bod yn tueddu i fod yn eitha cymylog a glib yr adeg hon o'r flwyddyn. Felly, pan mae'n glir, mae'n teisiwch ar eich cyfle. Fel sy'n arferol wrth wylio'r ser, rydyn ni'n cychwyn drwy wynebu tua'r de. Os ydych chi yn eich gardd eich hunan, mae'n debyg eich bod yn gwybod ym mha gyfeiriad y mae hynny. Ond os ydych chi oddi catref, defnyddiwch gwmpawd neu ddysgu'r tric o ganfod seren y gogledd ac edrych i'r cyfeiriad gyferbyn. Ganol haf, mae'r llwybr lleithog mewn bwa ysblennydd uwch eich pen, ac o'n i bai eich bod yn gwylio newydd iddi dywyllu, dylech edrych i'r gorllewin i'w gweld gyda thriongl yr haf. Wrth i tymhorau symud tua'r misoedd y gaea, byddwn nhw'n tueddu edrych i ffordd o'n galaeth ni yn hunain, neu'r llwybr lleithog, fel mae'n cael ei galw, ac edrych allan i'r gofod rhyngalaethog. Y rhan o'r awyr i'r dwyrain neu ar y chwith i chi os ydych chi'n edrych tua'r de, yw lle gallwch chi ganfod galaethau eraill pell, ac am y rhain y byddwn ni'n chwilio. Fyddwch chi ddim angen telesgop, gallwch chi gweld nhw allygaid, ond bydd par o binoculars yn ei gwneud yn llawer haws i chi. Ond cyn hynny, gadewch i ni gychwyn yn llawer nes adre, yng nghysawd ein hael ni ac yn ein galaeth ni. Os yw hi ar ôl 9 o'r gloch fis Medi neu 8 fis Hydref, oedd edrych tua'r gorwel yn y dwyrain, dylech weld gwrthrych disglair lliw oren yn isel yn yr awyr. Mwy llachar nag unrhyw un o'r ser. Hon yw'r blaned Mawrth. Mae Mawrth tua hanner maint y ddaear. Mae atmosfer yn denau iawn gyda dim ond ychydig o gymylau. Mae fwy nag unwaith a hanner ymhellach o'r hael nag i'r ddaear, a chan nad oes ganddi flanced gynnes o atmosfer i'w hamddiffyn, fel sydd gennym ni ar y ddaear, mae hwyneb yn gallu bod yn oer iawn yn y nos, tua minus 73 gradd Celsius ar y cyhydydd. Ond yn ystod y dydd, gall fod yn 20 gradd Celsius falmaidd, digon cynnes i bobl oroesi mewn siwt ofod. Er bod blwyddyn ar fawrth bron ddwy waith mor hir a blwyddyn ar y ddaear, dim ond tua hanner awr yn hwy yw ei diwrnod, tua 4 awr ar hugain a hanner. Gwahaniaeth mawr arall yw bod dysgyrchiant ar fawrth yn llawer gwanach nag ar y ddaear. Byddai gofodor yn pwyso 10 stôn yn pwyso dim ond tua stôn a hanner yno. Gan fod mawrth a'r ddaer yn troi o gwmpas yr hael, mae'r tair weithiau yn ffurfio llinell syth, y mae syryddwyr yn ei alw'n wrsafiad. Yr adeg hynny, mae mawrth i'w gweld o'r ddaer yn fwy o faint nag ar unrhyw adeg arall. Dyma pryd mae agosaf at y ddaer, a dyma'r adeg orau i edrych arni gyda telesgop. Eleni, bydd hynny yn digwydd ar y 30 o Hydref, ond bydd i'w weld hefyd am tua pythefnos o bob tir dyddiad hwnnw. Mae Mawrth yn lliw oren coch nodweddiadol. Mae wyneb y planed wedi'i orchuddio gyda llwch a chreigiau sy'n llawn o ocsidau haearn, o hyn y daw'r lliw rhwd. Gyda telesgop mae'n bosib gweld marciau tywyllach, ardaloedd creigiog i'w rhain a credyd ar un adeg i bod yn llawn llys tyfiant. Fisoedd Medi a Hydref, mae'n dal yn bosib gweld iau a sadwrn yn isel yn y de o'r llewin, ond maen nhw'n machlud ynghynt ac ynghynt gyda'r nos, ac wedi diflannu i'r gwyll ar ôl yn dolig. Beth am symud o gysawd yr hael nawr ac un galaeth ein hunan? Mae pob un o'r sed ych yn ei gweld gyda llygaid noeth yn y galaeth gyfagos i ni. Deneb, seren y deithon ni ar ei thraws wrth edrych ar diongol yr haf, yw dim ond 2 flynydd goleuni a hanner o bell. Ac mae'n debyg mae hi o'r seren bellaf y gallwch chi gweld gyda llygad noeth. Efallai fod hynny yn swno yn bell iawn, ond rhaid cofio fod y galaeth dros 100,000 o flynyddoedd goleuni ar draws. Mae rhan fwyaf o'r ser y gallwch chi gweld yn llawer nes na hyn, rhai cannoedd o flynyddoedd gyleini neu lai fel arfer. Mae hynny'n golygu wrth gwrs pan fyddwch yn edrych ar seren eich bod yn ei gweld siwt yr oedd hi yn oes Victoria neu'r Georgiaid neu yn achos deneb yn oes y Cerig. Mae fel cael eich peiriant amser eich hunan. Mae'n anodd i ni amgyffryd y pellteroedd hyn. Felly, i'w roi mewn cyd-destun, pe bydda'r hael yn faint marblenwydr fechan, tua'r sentimetr ar draws, bydda'r ddaer 2.5 metr i ffwrdd, ac yn faint gronyn bychan o dywod. Bydda'i mawrth 4 metr i ffwrdd, ac megis smotyn o lwch. Bydda'r seren agosaf 110 kilometr i ffwrdd, a deneb tua 63,000 o gilometrau ac yn 2 metr o led ar yr un raddfa. Bydda'r galaeth agosa y byddwn ni'n ei chyfarfod yn y man yn 64,000,000 kilometr anhygoel i ffwrdd. Os ydych chi wedi canfod y planed Mawrth, edrychwch i fyny ac i'r gorllewin ar y dde i chi. Dylwch weld 4 seren yn ffurfio sgwâr mawr. Ychydig iawn o ser sydd y tu fewn i'r sgwâr ac mae rheini yn bŵl iawn. Hwn yw sgwâr Pegasus, ac mae'n gytser hwylus iawn i'n cyfeirio a'n helpu i ganfod pethau eraill yn yr awyr. Mae'n werth aros a chael ail olwg ar y cytser i chi gofio yn y dyfodol pan fydd Pegasus yn uchel yn yr awyr fod yr hydref yn sicr wedi cyrraedd. Fel y rhan fwyaf o gytserau, nid yw Pegasus yn debyg o gwbl i'r hyn y mae ei fod i'w ddangos, sef ceffyl yn hedfan. Nid yw o help o gwbl bod y ceffyl a'i ben i lawr, i wddwg a'i ben yn is i'r dde, a bod angen cryn ddychymyg i weithio'r cyfan allan. Y seren ddisgleiriaf yn y sgwâr yw'r un yn y pen uchaf ar y chwith. Dyma Alpharats, ac mae hi tua 100 mlynedd goleni i ffwrdd. Er mae hi o'r seren ddisgleiriaf yn y sgwâr, mae hi mewn gwirionedd yn rhan o gytser Andromeda. Hi, os cofiwch chi, oedd merch chwedlonol y frenhines ffroen uchel Cassiopeia a gafodd ei hachub gan Perseus yn marchogaeth Pegasus. Os edrychwch chi ar Alpharats ac yna ychydig i'r chwith, fe welwch chi seren arall ac yna ddwy arall hefyd sy'n ffurfio bwa ysgafn yn wynebu at i fyny. Y rhain yw prif ser cytser Andromeda. Eto gan gychwyn gydag Alpharats, symudwch eich llygad un seren i'r chwith ac yna seren arall i'r chwith. Yr ail seren yw Myrach. Yna symudwch eich llygad i fyny un seren ac yna un seren arall ac aros. Os edrychwch chi yn ofalus iawn ac os yw hi'n noson dywyll braf, efallai y byddwch yn gallu gweld alliw o glwt aneglir o oleini, ychydig uwch ben ac ychydig i'r dde o'r seren ola. Os na allwch chi weld y tro cyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi dilyn y ser cywir, neu efallai ddefnyddio app ffôn neu siart i'ch helpu. Gofalwch bod eich llygad wedi addasu yn ddar i'r tywyllwch. Os byddwch yn ddefnyddio app ffôn, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r ffôn yn bŵl, ac efallai roi haen o selofein coch dros y sgrin. Ceisiwch hefyd edrych gyda binoculars, mae'n sefyll allan yn dda. Unwaith y byddwch wedi ei chanfod, mae'n llawer haws i'w chanfod yr ail dro. Yr hyn dych chi'n ei weld yw galaeth Andromeda. Mae tua 2,5 bilion o flynyddoedd geleini i ffwrdd. Rydyn ni'n gweld geleini a dawodd y galaeth yn ystod oes yr ia ddiwetha, pan nad oedd ond hyneifiad mwyaf cyntefig dynol rhyw yn cerdded y ddaear. Ar ein graddfa flaenorol, gyda'r hael yn faint marblen, bydda'r galaeth hon tua 64,000,000 kilometr i ffwrdd. A dyma'r galaeth agosaf aton ni. Mewn gwirionedd, gyda llygaid noeth neu gyda binoculars, dim ond y craidd disgler allwch chi weld. Dengis ffotograffau dadlenni bod ei maint yn yr awyr tua 6 gwaith yn fwy na lleuad llawn. Y newyddion drwg yw y bydd galaeth Andromeda'n gwrthdaro â'n galaeth ni, a'i bod yn hyrddio tuag atom ni ar gyflymder o 402,000 km/h. Y newyddion da yw na fydd yn gwrthdaro am tua 4 bilion mlynedd. Mae galaethau yn gwrthdaro yn eitha tebyg i gylchoedd mwg. Maen nhw'n fel pe byddwn nhw'n troelli heibio i gilydd. Amcan gyfri y gallai fod gan galaeth Andromeda gymaint â miliwn miliwn o ser. Os ych chi edrych arni, dychmygwch faint o blanedau allai fod ganddi, a faint o ffurf ar fywyd allai fod yn edrych yn draeddgar arnoch chi. Mae'r peth nesau i'w ganfod yn anoddach i'w weld gyda llygad noeth, ac angen ymodau eithriadol, ond nid yw un rhy anodd i weld gyda binoculars. Unwaith eto, cychwynwch gydag alpharats. Ewch un seren i'r chwith ac un arall eto i'r chwith at mirach, ac yn hytrach na mynd i fyny, trwch i'r chwith ac i lawr tua'r un pelltir i'r cyfeiriad arall at galaeth Andromeda. Bydd yn rhaid i chi amcangyfri'r pelltir. Does na ddim llawer o ser yn y rhan hon o'r awyr. Os ydrychwch chi gyda binoculars, dylwch allu gweld clwt aneglur arall. Dyma galaeth y triongl. Gallwch weld cytser y triongl ychydig yn is ac i'r dwyrain ei chwith. Mae'n cynnwys triongl bychan eitha tenau yn gorwedd ar ei ochr ac yn cyfeirio at y gorllewin eich dde. Ffordd arall o eich hanfod yw chwilio am y triongl, ewch at ei flaen a symud i fyny bron hanner ffordd at mirach. Mae galaeth y triongl tua 2¾ flwyddyn goleuni i ffordd, a chychydig yn llai na'n llwybr lleithog ni, yn dim ond 30,000 blwyddyn goleuni ar draws. Mae'r tair galaeth hyn yn gymdogion agos ar raddfa'r bydasawd, a mor agos ac enfawr nes bod ei dysgyrchiant yn ei denu at ei gilydd. Mae'r tair galaeth fel troellen wastad o ran ffyr. Dim ond rhan o fraich neu ddwy o galaeth y llwybr lleithog allwn ni ei gweld. Mae galaeth Andromeda i'w gweld ar ongl o'r ddaer, ond mae ffotograffau yn dangos ei breichiau troellog. Ond mae wyneb galaeth y triongl bron yn syth o'n blaen, ac felly mae'n dangos ei breichiau hardd troellog yn llawn mewn darluniau. E, nad yw un mor hawdd i gweld gyda llygad, hyd yn oed gyda thelesgop mawr. Mewn gwirionedd, mae'n well i amaturiaid edrych ar galaeth y triongl gyda binoculars. Byddwch yn gallu gwahanaethu pethau yn well. Mae popeth i'w gweld ar ben ei gilydd drwy telesgop, ac mae'n anos gweld y manylion. Tra'n bod ni yn y ran hon o'r awyr, mae yna un gwrthrych ysblennydd arall i chwilio amdano. Almach, y seren ddwbl hardd. Mae llawer o ser yn rhai ddwbl. Gallwch weld rai, ond mae rhai mor agos at ei gilydd fel bod angen offer arbenigol i ddangos fod mwy nag un seren yno. Ond mae'n hawdd canfod almach. Ac mae'n hawdd hefyd gweld y ddwy seren gyda thelesgop neu binoculars mawr. Mae'r ddwy seren o liw wahanol, un yn las ac un yn oren. Ond mae gan almach cyfrinach. Erbyn gweld, nid seren ddwbl yw'r seren las hi, ond trebl. Ond mae'r tair seren mor agos at ei gilydd fe na allwch chi weld rhyngddyn nhw. Felly mae'r hyn mae'r llygad noeth yn ei gweld fel seren sengl mewn gwirionedd yn bedair seren, pob un mewn cilchdro gyda tair arall. Mae'n hawdd canfod almach. O alpharats ymhen chwith Pegasus, dilynwch y llinell o ser drwy mirach a'r un nesa ar y llinell yw almach. Yn y sesiwn hon, dyn ni wedi canfod y blaned mawrth a chytserau Pegasus, Andromeda a'r triongl. Dyn ni hefyd wedi canfod dwy sy'n gymdogion agosof atom ni yn y bydasawd, ac wedi edrych yn ôl bron i 2,000,000 o flynyddoedd. Felly, os bydd rhywun yn gofyn i chi pa mor bell allwch chi weld, wel, fe wyddwch chi ar ateb. 15,000,000,000 milltir, mor bell a galaeth Andromeda. Falle yr hoffech chi chwilio am fwy o wybodaeth ynghylch y rhain ar y rhyngroed neu mewn llyfrau. Mae galaeth Andromeda yn arbennig o bwysig, gan mae hi a ddefnyddiodd y Seryddwr o America, Edwin Hubble, ym 1924 i newid safbwynt gwyddonol dynol rhyw o'r bydasawd. Ac yn y pen draw, i alluogi gwyddonwyr i fesur pellterau i galaethau eraill, ac felly osod carreg sylfaen ein cosmoleg ni heddiw. Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol ac yn derbyn cefnogaeth a raglen datblygu gwledig 2014 i 2020, Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.